Terima kasih pada Pak Takmir yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa silaturahim dengan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Mudah-mudahan teman kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Bapak sekalian, dalam waktu yang singkat ini, mari kita bersama-sama mengambil faedah dari sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengingatkan kepada kita semuanya tentang perjalanan kehidupan kita. Di antaranya adalah apa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Yang artinya, takutlah kalian akan datangnya hari saat nanti Anda semuanya akan dihimpun kembali menghadap Allah Ta'ala. Lalu setiap jiwa akan dibalas dengan sempurna oleh Allah tanpa ada yang terzalimi sama sekali. Bapak sekalian, satu di antara aktivitas yang sangat bermanfaat terhadap Al-Quran atau dalam bermuamalah dengan Al-Quran adalah tadabbur. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran yang penuh dengan berkah ini, kitabun mubarakun, kitab yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Dan berkah itu maknanya adalah aslatul khair wa subutu, banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan. Bahkan wa ziyadatul khair, dan bertambah-tambahnya kebaikan. Keberkahan Al-Quran, kata Allah, lihat dabbahu ayatihi, dalam rangka untuk ditadabur ayat-ayatnya. Bukan untuk pajangan, bukan untuk hiasan, bukan bahkan untuk jimat-jimat, tetapi adalah dalam rangka untuk ditadab. Allah ketika menyebutkan yaitu kalimat yatlunahu haqqa tilawati, di antara sifat seorang mukmin adalah membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Yang dimaksudkan dengan tilawah adalah ittiba. Makna tilawah asalnya adalah ittiba, itu mengikuti. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan ketika bulan itu mengikuti. Sehingga orang yang mentilawah itu tahapannya sekalian, satu membaca hurufnya, yang kedua mentadabur isi kandungannya, yang ketiga baru dia akan bisa melaksanakan itu apa menjadi isi pelajaran Al-Quran tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela kepada orang yang mereka tidak mau melakukan tadabur terhadap Al-Quran. Apala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqaluha. Apakah mereka tidak mau mentadabur Al-Quran atau memang hatinya yang tersegel? Orang yang mereka kehidupannya tidak selaras dengan Al-Quran, Bapak sekalian, kemungkinannya itu satu, karena memang enggak paham tentang isi kandungan Al-Quran. Pertanyaannya kenapa sih tapi enggak paham? Ya karena memang tidak mau belajar, tidak mau tadabbur, tidak mau diajari, sehingga cuek dan yaitu enggak mau tahu tentang Al-Quran. Atau hatinya memang buntet, tersegel, sehingga dikasih tahu, dinasihati, digerojok seberapa pun ini nasihat, maka tidak akan sedikit pun yang bisa masuk, yang bisa diterima, sehingga ya hidupnya sekedar mengikuti, mengekor apa menjadi keinginan hawa nafsunya. Al-Imam Ibnu Qayyim, Bapak sekalian, memiliki kalimat yang sangat bagus tentang tadabbur. Beliau mengatakan, qira'atu ayatin bi tafakkurin wa tadabbur wa tafakkurin wa tafahumin khairun min khatmatil Qur'an biduni tadabbur. Membaca satu huruf, membaca satu ayat Al-Quran disertai dengan tafakkur, tafahum, penuh dengan perenungan, penuh dengan pemahaman, itu lebih baik, kata beliau, khairun min khatmatil Qur'an penuli tadabbur. Lebih baik dibandingkan dengan baca Al-Quran, khatam, tapi tanpa tadabbur sama sekali. Alasannya kenapa, kata beliau, fa'innahu angfa'u lil qalbi. Membaca dengan tadabbur itu akan lebih memberikan manfaat kepada hati. Amalan yang paling berkualitas, Bapak sekalian, adalah amalan yang paling berdampak kepada hati kita. Salat yang paling berkualitas, salat yang paling berdampak kepada hati kita. Dan semua amalan yang paling berkualitas, amalan yang disertai dengan atau yang berdampak manfaatnya kepada hati kita. Maka termasuk kualitas amalan itu, penentu kebaikannya adalah apa yang ada di dalam hati kita. Al-a'malu tatafadul bima tafadul lima fil qulub. Amal itu memiliki nilai keutamaan yang bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan keutamaan yang ada di dalam hati kita. Lalu beliau memberikan contoh dua orang yang sholat. Boleh jadi masjidnya sama, sholatnya sama, gerakannya sama, tapi selesai sholat perbedaan kedua orang ini pahalanya seperti bainal masyriq wal maghrib. Perbedaannya kayak timur dan barat. Apa sih yang membedakan sampai sejauh itu? Nah, fil qulub, ini apa ada dalam hati dia. Ada orang mereka itu sholat, tapi hanya raganya yang sholat, sehingga berdiri, ruku, sujud, hanya jasadnya, tapi hatinya sama sekali tidak mengikuti sholatnya. Sehingga tidak berdampak sama sekali sholat yang dilakukan dengan kehidupan yang dia ini jalani. Beda dengan orang mereka sholat, hatinya ikut sholat, hatinya penuh dengan kecintaan, harapan, rasa takut, pengagungan kepada Allah, dan seterusnya. Maka ini akan betul-betul menjadikan sholat itu sangat berkualitas dan sangat berdampak di dalam kehidupannya. Demikian pula ketika kita membaca Al-Quran, sekalian, sekedar membaca hurufnya, berbeda dengan membaca hurufnya disertai dengan pemahamannya, tadabbur, sehingga betul-betul akan sangat berdampak dalam ini kehidupan dia kepada dirinya. Maka kata beliau, membaca dengan tadabbur itu anfa'u lil qalbi, lebih bermanfaat bagi hati seseorang. Dia akan lebih kemudian terdorong, kata beliau juga, wa'ad'a ila husulil iman, akan lebih mendorong dia untuk mewujudkan cabang-cabang amal keimanan kita. Wa halawati bi, dan juga ketika kita membaca dengan faham, itu akan lebih bisa merasakan nikmatnya dalam kita membaca Al-Qur'anul Karim. Tentu ketika kita baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin, sampai kelabalin, kemudian kita faham setiap ayat-ayatnya, itu beda dengan sekedar kita hanya sekedar membaca huruf-hurufnya tanpa memahami kandungan isi maknanya. Nah, mari kita mengambil sedikit faedah dari ayat yang kita baca tadi. Sekalian, ayat tadi isi kandungannya yang pertama, mengingatkan kita tentang kehancuran atau berakhirnya kehidupan kita di dunia ini, bahwa kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, mengingatkan tentang dahsyatnya hari-hari saat kita kembali kepada Allah SWT. Yang ketiga, yaitu hendaknya seorang betul-betul mempersiapkan baik-baik hari-hari saat nanti dia akan kembali kepada Allah, karena semuanya akan berbalas apa yang dia lakukan di dunia semuanya akan ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama sekalian, kita diingatkan Allah, sekarang kita adalah sedang berada di fase kehidupan darul amal. Ini kehidupan darul dunia, kampung dunia. Yang nanti kita akan berjalan lanjut, ada kehidupan berikutnya, ini kampung di mana kita akan mengalami kehidupan yang hakiki saat nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali bin Abi Thalib, beliau memiliki sebuah ungkapan tentang mengingatkan kita tentang kehidupan yang ada ini. Dengan ungkapan beliau, irtahalatid dunya mudbiratan. Dunia ini berjalan meninggalkan kita. Kalau kita kejar, maka sekuat apapun kita mengejar dunia, umur kita akan habis, kita akan masuk yakni kubur, dan dunia akan berjalan sesuai dengan yakni apa yang Allah kehendaki sampai waktu yang Allah kehendaki meninggalkan kita. Kemudian sejarah kehidupan kita tinggal tanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wartahalatil akhirah mukbilatan. Dan kampung akhirat itu berjalan menyambut kita. Bagaimanapun kita akan lari dari kampung akhirat, terus sekalian pasti kita akan ketemu. Pasti kita akan berjumpa dengan kampung akhirat. Karena pintu gerbangnya kampung akhirat adalah kematian. Sedangkan setiap kita pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti dia akan mengalami kematian, siapapun dia. Mau orang yang paling jahat, kayak Fir'aun, kayak Abu Jahal, mereka juga mengalami kematian. Maupun orang yang paling saleh, kayak Nabi pun juga mengalami kematian. Yang penting bagaimana kita yaitu mengalami kematian yaitu saat itu. Setiap kita pasti akan mengalami yaitu kematian. Kemudian kata beliau, wa kullu min huma banu. Setiap keduanya yaitu dunia dan akhirat itu memiliki anak-anak. Ada abna ud-dunya, ada abna ul-akhirah. Anak-anak dunia artinya orang mereka hidupnya hanya orientasi dunia semata. Ya ada dunia, 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 dunia. Hidup itu hanya untuk ngejar dunia, numpuk dunia, mati, kemudian dianggap selesai. Sehingga tidak ada pikiran lain kecuali dunia. Tapi di tengah-tengah kehidupan ini pula ada orang mereka yang jasadnya memang masih di dunia, tapi pikiran dan kemauannya mereka adalah abnaul akhirah, anak-anak yakni akhirat. Yang dia tenaganya, ilmunya, waktunya, semua yang ada dia yang dia miliki di dunia sekarang ini, bagaimana dia semuanya jadikan orientasinya untuk sukses di kampung akhirat. Dia yakin ada kehidupan di balik kehidupan dunia setelah kematiannya yaitu kampung akhirat, sehingga dia jadikan seluruh waktu perjalanan kehidupan di dunia adalah persiapan untuk menyongsong kehidupan kampung akhirat. Sehingga Allah pun mengatakan dia tentang hal ini, minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan kehidupan dunia, dan di antara kalian ada yang menginginkan tentang kehidupan akhirat. Bisa sama-sama orang kaya. Orang kaya yang satu hanya konglomerat dunia, hanya mengumpulkan harta ditumpuk-tumpuk. Yang satu juga sama konglomerat, tapi orientasinya semuanya akhirat. Sehingga jadikan dunia adalah pasar untuk membangun ini kampung akhirat. Dan kedua model ini, Bapak sekalian, Nabi sebutkan dalam sebuah hadis, mangkanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang kampung akhirat itu menjadi cita-cita utamanya, dia orientasinya, keinginannya, kemauannya adalah membangun kampung akhirat, mau jadi presiden, mau jadi jenderal, mau jadi konglomerat, mau jadi rakyat biasa, tapi orientasi dia kampung akhirat. Apa kata Nabi kita? Yang pertama, ja'alallahu ghinahu bi qalbi. Suasananya itu, Allah akan jadikan hatinya itu adalah hati yang kaya. Itu hati yang penuh dengan qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dia mentalnya mental orang kaya. Serba merasa cukup. Bukan mentalnya orang miskin, mentalnya orang kaya. Dia memiliki gaya hidup yang qanaah. Bukan pemalas. Dia betul-betul menjalani kehidupan secara maksimal. Tapi berkaitan dengan pemberian-pemberian Allah, dia adalah qanaah. Dia gunakan apa yang Allah berikan untuk membangun kampung akhirat mereka. Seperti ini, tidak akan rakus dengan perkara dunia. Dia pun tidak akan sembarangan mengumpulkan dunia. Dia menggunakan apa yang Allah berikan maksimal untuk mencari kampung akhirat. Ini adalah gaya hidupnya orang mereka. Ini kaya. Dan kekayaan itu kata Nabi, laisal ghina bi kasratil qarab. Yang namanya kaya bukan sekedar banyaknya harta, perabot, kehidupan yang dia miliki. Tapi hakikat kaya kata beliau adalah walakinnal ghina ghina nafs. Yang namanya kaya adalah kayanya, yaitu hati. Sehingga mental orang seperti ini, dia tidak akan rakus dengan dunia, dia merasa cukup dengan pemberian Allah, dan dia mentalnya mental senantiasa berbuat baik kepada yaitu orang lain. Yang kedua, wajama asyamlah. Orang yang mereka mentalnya ada orientasi kampung akhirat, Allah akan kumpulkan urusan kehidupannya. Hidupnya itu, Masya Allah, teratur. Dia sangat rapi. Sangat jelas orientasi, jadi kehidupannya. Dia sangat baik atau dia berbuat baik dengan Allah. Berbuat baik dengan para hamba Allah SWT. Al-Imam Ibn Al-Qayyim menggambarkan kehidupan orang-orang mereka orientasinya kampung akhirat ini. Dia awali pagi harinya dengan bersimpuh, berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun, kemudian kita ambil air wudu, kemudian kita jadi ke masjid, kita salat jamaah subuh. Ini adalah mengawali harinya dengan dia bersimpuh kepada Allah taala. Dia jadikan waktu paginya dengan zikir kepada Allah sampai syuruq, kemudian dia mulai salat 2 rakaat, kemudian dia pulang membantu keluarganya atau dia melanjutkan pekerjaan pribadinya. Nanti datang waktu duhur, dia kemudian berhenti salat duhur dan seterusnya. Rapi kehidupannya itu, rapi. Dia perbaiki hubungan dia dengan Allah dan dia perbaiki hubungan dia dengan yaitu manusia, sehingga semua waktu dan amaliyahnya itu semuanya bermanfaat, semuanya berkualitas dan produktif. Gak ada yang sia-sia. Waktunya, hartanya, kehidupannya, betul-betul kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Terus kalian, kita diplot oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala pula, kehidupan seorang mukmin itu kehidupan yang penuh dengan berkah. Nabiullah Isa mengatakan waja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikanku berkah dimanapun aku berada. Dan Nabi kita juga menyebutkan diantaranya bahwa diantara keberkahan seorang muslim, semua apa yang dia miliki dalam kehidupannya itu penuh dengan manfaat. Dia sangat bermanfaat dengan ini orang lain. Ahabbun nasi ilallah tanpa umum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mereka paling ini bermanfaat kehidupannya untuk orang lain. Sehingga kehidupan orang mereka orientasinya ke akhirat sangat ini teratur. Semua urusannya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang terbuang sia-sia. Kemudian wa atatid dunya wa yarahimah. Dunia pun terkadang datang kepada orang yang orientasi kampung akhirat ini bahkan penuh dengan ketundukan dan penuh siap untuk melayaninya. Dunia datang sebagai budak yang siap melayani kepada sang tuan. Sekalian, berbeda antara orang mereka sama-sama dia berharta, orang mereka punya orientasi kampung akhirat dengan orang mereka tidak punya orientasi kampung ini akhirat. Utsman bin Affan, di antara contoh orang-orang yang mereka, satu di antara hamba Allah yang Allah berikan dunia yang melimpah ruah, tetapi dunianya sama sekali tidak mengganggu kampung akhiratnya, tidak mengganggu ini akhiratnya. Bahkan dunia siap untuk melayani apa menjadi kebutuhan dia untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman, seorang yang Allah berikan kerajaan yang tidak pernah ada tandingnya sebelum dan sesudahnya. Dan dunia tidak mengganggu Nabi Sulaiman. Bahkan ketika dunia mengganggu, dia sikat. Dia tinggalkan dunia itu. Contoh, Nabi Sulaiman merawat kuda-kudanya itu dan kuda-kudanya itu dirawat untuk persiapan jihad fisabilillah. Satu saat beliau dibuat lupa dengan asyiknya dalam merawat kuda ini. Sampai sempat membuat lupa dengan Allah SWT. Maka Nabi Sulaiman sembelih itu semua kuda-kudanya karena Allah SWT. Karena telah sempat membuat dia lupa dengan Allah Ta'ala. Dunia ketika membuat dia lupa dengan Allah, maka bagi seorang yang orientasinya kampung akhirat ini terlalu sangat ini mahal harganya. Maka dia buang dunia dalam rangka untuk dia betul-betul jangan sampai dunia melupakan dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kaidah yang diajarkan, man taraka syai'an lillah afdallahu khairan minhu. Barang siapa yang dia meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Nabi Sulaiman, dia sembelih kudanya dan Allah gantikan angin sebagai kendaraan Sulaiman untuk bisa mengangkut kemana Sulaiman ini hendak pergi. Allah ganti dengan yang lebih baik. Sekalian, ini ada orang yang mereka ini senantiasa hidupnya betul-betul berorientasi kampung, ini akhirat. Dunia tidak mengganggu dia, bahkan dunia mereka datang untuk berkhidmat menjadi sarana untuk mengantarkan dia kepada ini Allah dan kampung akhir. Beda ceritanya ketika orang orientasinya hanya dunia semata. Mangkana fid dunya hammahum. Adapun barang siapa yang di dunia ini, barang siapa yang dia orientasinya hanya dunia semata-mata, kata Nabi yang pertama, ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi. Allah akan jadikan kefakiran itu ada di kedua kelopak matanya. Sehingga yang di depan mata itu, minta maaf sekalian, adanya dia hanya kurang merasa dia fakir, merasa ada yang belum dia dapatkan, sehingga sifatnya terus dia mengejar dunia. Dan dunia itu, kalau kita kejar, nyun ngapunten, bapak sekalian, itu larinya tambah kencang. Tapi kalau kita berhenti, itu bakal diawi-awi. Ditarik-tarik, ayo. Sehingga orang begitu dia selalu melirik dunia, dia selalu mesti ngejar lagi. Sampai akhirnya kehabisan nafas, jantungnya pedot, dia masuk kubur, dunia bablas terus sampai waktu yang Allah tentukan, goodbye, dia tinggal hari di pertanggungjawaban tanpa sempat mempersiapkan amal untuk menghadap Allah. Berapa banyak di antara kita yang umur kita habis untuk mengejar dunia sampai kita enggak sempat mempersiapkan amal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tahu-tahu tua, tahu-tahu sudah 60, tahu-tahu sudah 70 dan belas belum pernah mempersiapkan sesuatu yang berharga untuk menghadap Allah. Kalau masih memiliki akhir umur yang punya kesadaran masih lumayan. Tapi kalau tahu-tahu kemudian hidupnya habis, lalu kemudian dia masuk kubur tanpa persiapan menghadap Allah, ini yang sangat, ini sengsara. Ubay bin Iyad pernah ketemu dengan seorang bapak-bapak, katanya, kampung berupak, penjaringan berapa umurnya? Situ 60, nak. Berarti dan mundur siti nasana, tasir ilallah, yushiku antasila. Kalau begitu, Pak, penjaringan, sudah sejak dari 60 tahun yang lalu, itu jalan terus kepada Allah dan boleh jadi sudah hampir nyampe. Karena memang ancar-ancar umat Muhammad, kata Nabi, maru ummati baina sittin wasabin. Ancar-ancar umatku antara 60 sampai 70 tahun. Kemudian kata si bapak ini, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Atarifu tafsirat. Memangnya bapak tahu apa itu maksudnya kalimat itu. Katanya, inni lillah wa inni ilaihi raji'un. Aku milik Allah dan aku akan kembali kepada Allah. Pak, kalau orang tahu itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah, nanti pasti akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Kalau dia tahu akan ditanya Allah, apa yang sudah dia persiapkan untuk menghadap Allah Ta'ala. Kata si bapak ini, terus gimana nak? Yasirun, gampang pak. Sin, ma baqiya, ghafarallahu, ma madawa baqiya. Pak, silahkan bapak perbaiki di sisa umur yang ada, maka Allah akan mengampunkan apa yang lalu dan di sisa umur yang ada. Wa illa, tapi kalau bapak di sisa umur yang ada itu tidak berbenah diri, tidak berbuat baik, ukhitta ma mawa wa ma baqiya. Bapak akan diadab oleh Allah, akan disiksa di masa yang lalu, dosa masa lalu dan di sisa umur yang ada. Kalau kita masih punya kesadaran di akhir umur, Masya Allah, walhamdulillah, kita sebuah kenikmatan besar karena kehidupan kita akan dinilai dengan penutupan umur kita. Yang Nabi kita mengatakan itu innamal a'malu bil khawatim. Amal-amal kita ini akan ditentukan nasibnya dengan yang akhir. Kalau kita akhirnya ahlul jannah, ahlul jannah. Akhirnya ahlul nar, ahlul nar. Nabi pernah menyampaikan dan yang paling dikhawatirkan orang-orang yang baik. Inna rajul layak malu bi'amali ahlil jannah. Ada orang mereka semanjang waktunya menampakkan amalan ahlul jannah. Itu kata Nabi, yabdu bihi linnas, yang nampak dalam pandangan mata manusia. Kemudian wa huwa min ahli nar, pada dia termasuk ahli neraka, tapi pandangan zahirnya adalah ahli jannah. Sedangkan dia ahli neraka, maka dia pun kemudian kemudian beramal dengan amalan ahli neraka. Ayat fuluha. Ada orang mereka beramal dengan amalan al-jannah. Hatta bainahu wa bainaha ila dhira', sampai jarak antara dia dengan surga tinggal saat jengkal. Faya'malu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Akhirnya dia pun menutup amalan dengan amalan ahli nar. Maka dia pun masuk ke dalam yaitu neraka. Pertanyaannya kepada si orang mereka itu beramal dengan amalan al-jannah. Lalu tahu-tahu akhir hidupnya beramal dengan amalan ahlun nar. Kata para ulama, apabila seorang itu dia beramal dengan ikhlas ittiba zahiran wa batinan, tidak ada ceritanya yang seperti ini dia berakhir dengan amalan ahlun nar. Walhamdulillah, kata beliau. Tapi jika seandainya ada orang mereka itu ada nampak beramal tanpa penampakan amal ahlun jannah, berakhir dengan amalan ahlun nar, ini pasti ada sesuatu yang tidak beres dalam perjalanan kehidupan dia yang tidak nampak dalam pandangan mata manusia. Kata para ulama kita, ini kemaksiatan itu, inna dunubal khalawat, sesungguhnya dosa-dosa yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, hiya asrul intikasat, itu merupakan sebab utama orang mereka berbalik kehidupannya. Nampaknya dalam mata kita orang ini, masya Allah, amalannya amalan ahlu jannah. Yang nampak di mata kita, dia selalu nampak soleh. Yang di luar mata kita enggak tahu. Nah, seperti ini, Bapak sekalian, yang sering menjadi sebab orang mengalami keterbalikan kehidupan. Dan Allah tidak akan zalim kepadanya seorang hamba. Sering sekali dosa yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi itu akan menjadikan sebab keterbalikan nasib kehidupan seseorang. Yang tadinya nampak kelihatan ahlu jannah, tahu-tahu dia berakhir dengan amalannya ini ahlu nar. Ini pasti ada enggak beres. Tapi kalau dia betul-betul yaitu soleh, lahir, batin, itu enggak ada ceritanya, kata para ulama, dia akan mengalami yaitu sufi Fatimah. Karena ini bagaimana seorang mengalami kehidupan, maka seperti itu dia akan mengalami kematian. Dan yang paling menentukan adalah suasana batin kita. Boleh jadi bahirnya masya Allah amalannya ahlul jannah, tapi batinnya rusak kayak orang munafik, maka itu akan merusak seluruh amal zahir kita. Dan yang tahu batin kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin dia akan sangat perhatian dengan suasana hatinya dibandingkan dengan memulai sekedar amal zahirnya. Hati yang pertama kali dia jadi perhatikan. Terus sekalian, orang mereka orientasi kehidupan dunia, kata ini Nabi yang pertama, ja'alallahu faqrahu baina aini. Dia Allah akan jadikan kefakiran itu ada di kedua kelopak matanya. Sehingga dia terus rasanya fakir terus, rasanya kurang terus, enggak pernah merasa cukup dengan apa yang dia cari. Dan rata-rata orang seperti ini mencarinya zalim, tidak mau tahu halal haram, yang penting dia itu bisa ngumpulkan harta, kalau sudah punya pelit, dan akhirnya kadang dia pun tidak menikmati tentang harta yang dia kumpulkan. Hobinya hanya ngumpulkan, dan tidak kadang-kadang tidak tahu apa tujuan dia ngumpulkan harta itu apa. Hanya dikumpulkan, ditumpuk, ditabung. Kumpulkan, ditumpuk, ditabung. Kadang istrinya minta juga dia marah. Anaknya minta juga dia marah. Kadang lebih celaka lagi, sudah dia diperes habis untuk mengumpulkan harta, dengan dirinya sendiri jempelit juga. Bakhil. Bakhil itu bisa menimpa bakhil kepada orang lain, juga bisa menimpa bakhil kepada diri kita sendiri. Duitnya banyak. Mau makan enak, tanya, ini berapa harganya Pak? Sekian. Wah, larang banget, pas itu. Biasanya gak makan, gak jadi makan enak. Cukup makannya telo, opo. Ya, padahal duitnya banyak. Lah, terus opo, apa sih tujuannya dia ngumpulkan duit selama ini? Akhir, hanya cari, gembrobios, kemeringat, kesel, capek. Duitnya ditumpuk atau dibelikan aset apa, hanya gitu terus sampai mati. Sehingga gak jelas apa yang dia inginkan dengan mengumpulkan harta. Membuat dia lupa dengan Allah, membuat dia zalim pada manusia, bahkan juga peduli dengan diri dan orang dan keluarganya. Dia selalu ini pada mental atau mereka fakir dalam kehidupannya. Allah jadikan kefakiran dalam hatinya. Sehingga rasanya kurang. Yang kedua, wapar rokosamlah, kata Nabi. Usahanya Allah buat berantakan. Dengan Allah berantakan, dengan para hamba Allah berantakan. Terkadang, Bapak sekalian, yang ngapunten, orang yang orientasi dunianya seperti ini, masih sholat, alhamdulillah. Tapi sholatnya itu, isinya itu kebak dunia itu. Pikirannya dari takbir sampai salam itu, masya Allah gonta ganti dunia, sampai dia gak sadar kalau dia sholat atau salat. Masih sholat, tapi sholatnya sama sekali nggak berkualitas, penuh dengan agenda dunia. Selesai sholat, Tiga raja diringkas-ringkas kemudian belas cepat ya segera untuk memenuhi kebutuhan dunia. Sehingga kadang-kadang dia masih melaksanakan bagian-bagian agama, tapi dia hatinya sudah diperbudak oleh dunia. Terkadang bahkan dia sudah sama sekali anti dengan dunia, dengan agama, karena untuk urusan dunia. Sehingga seandainya orang ini kadang-kadang tahu agama, tapi jatuhnya kata Allah, ya bi'udinahu bi'arati minat dunia, dia jual agamanya itu untuk mendapatkan potongan-potongan kehidupan dunia. Maka kadang ada ulama yang memang betul-betul ulama yang rabbani, ulama yang membimbing manusia dengan kitab dan sunnah, berjalan lurus di atas agama Allah Ta'ala, dengan semua resiko yang harus dia tanggung dalam menyampaikan agama. Tapi nyuwun ngapunten, ada ulama, kalau dalam bahasa Jawanya itu ulama celuk. Ulama yang akhirnya agama dia jual, yang penting katanya slogannya itu wani piro. Sehingga akan dia jual agama dengan harga yaitu murah. Sebagaimana Yahudi yang Allah ceritakan. Pesannya berantakan. Dengan Allah berantakan, dengan manusia berantakan. Karena hidupnya penuh dengan kezaliman, zalim kepada Allah, zalim kepada hamba Allah. Kemudian yang ketiga kata Nabi, watati dunia, dan dunia itu walatati dunia ilama mudirallah, dan dunia tidak datang kecuali sekedar sesuai dengan yang ditakdirkan Allah. Kemaruk cari dunia, masya Allah, corak caruk, korupsi semuanya dilep, tahu-tahu ketangkap KPK, dijebloskan, dimiskinkan, sehingga tinggal hidupnya sudah segitu. Jatahnya dia hanya segitu. Nabi kita telah mengajarkan pada kita soal rezeki, bapak sekalian, kata Nabi kita, inna ruhal kudus nafatha fi rawi annal insana lan yamut hatta yastakmila rizqu. Manusia itu kata beliau, Jibril telah membisikkan kepadaku bahwa manusia itu tidak akan mengalami kematian sampai tuntas jatah rezeki dan kemudian ajalnya itu. Maka kata Nabi, fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Tetaplah kalian bertakwa kepada Allah dan baguslah cara Anda mencari rezeki. Sekalian, hadis ini mengajarkan kepada kita agar kita punya keyakinan tentang rezeki dan ajal telah dipastikan oleh Allah jatahnya segitu. Tapi bukan berarti kita hanya ini disuruh ungkang-ungkang tanpa kita kerja, tetap kita kerja. Tapi kata Nabi, selalu kawalah hidup Anda dengan takwa. Kemudian soal rezeki Anda, perbaguslah cara mencarinya, cara menyambutnya. Jangan sampai kita belingsatan, jangan sampai kita nyun ngapunten pecicilan dalam mengumpulkan harta. Tetaplah dalam koridor seperti yang telah diajarkan oleh Allah SWT. Sekalian, pertanyaannya, sekarang kita posisi di dunia dan dunia itu merupakan pasar kampung akhirat, apakah kita posisi kita yaitu menjadi pedagang-pedagang akhirat atau kita menjadi hanya orang yang menjadi budak-budak dunia, hidup kita habis untuk dunia. Yang jelas kita akan lanjut perjalanannya adalah menuju kembali kepada Allah dengan yaitu berikutnya titik kematian yang akan pasti kita, yakni alam. Beruntunglah di dunia orang mereka membangun kehidupannya untuk berdagang dengan Allah, yang Allah menjadikan kita para penjual-penjualnya dan Allah menjadi pembelinya. Dan Allah kalau membeli barang dagangan kita, keuntungannya 10-700 kali lipat sampai lipatan yang tidak terhingga. Dan itulah yang Allah bahasakan kepada kita agar melakukan transaksi kepada Allah, transaksi tijariah, transaksi jual beli, hubungan antara mukmin dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sungguhnya semua pemberian Allah, tapi Allah dalam rangka memuliakan kita, Allah ungkapkan agar kita seakan-akan penjual yang menjual apa yang kita lakukan kepada Allah, dan Allah akan membeli dengan keuntungan yang berlipat-lipat. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang beriman, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian perdagangan yang kayak kalau kalian mau, maka Anda akan untung mutlak, yaitu selamat Anda di adab yang sangat pedih. Kemudian sekalian, di saat kita mengalami kematian, saat kita akan kembali kepada Allah dan mengingatkan kepada kita ini kala idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wa latafatis saqu bisaq ila rabbika yawma idinil masa fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla. Kata Allah, ketahuilah saat ketika nyawa telah sampai di tenggorokan dan dikatakan kepada mereka wa qila man raq, mana ada orang yang bisa mengobati meruqyah untuk menyembuhkan sehingga tidak jadi mati, enggak ada. Dan dhanna anul firaq, ketika dia telah yakin bahwa dia akan berpisah dengan kehidupan, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tafati saqu bisaq, dan ketika betis sudah bertaut dengan betis, tanda dia akan meninggalkan kehidupannya, mulai dingin kakinya, naik-naik mulai dingin sampai kemudian nyawa ini keluar meninggalkan dia, ila rabbika yauma idinil masaq, hari itu dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diingatkan dengan apa Anda kembali kepada Allah taala, fala saddaqa wala shalla, apakah Anda akan kembali kepada Allah bahkan tanpa membawa pembenaran agama, bahkan tidak punya amalan apapun, bahkan sholat pun dia tidak memilikinya. Kembali tangan kosong tanpa bekal yang akan menyelamatkan dia di hadapan Allah SWT. Hari seperti ini akan sangat mengerikan bagi ini orang yang kembali kepada Allah tanpa bekal yang dia ini siapkan. Terus kalian, hari kematian ini ada dua suasana. Suasana orang mereka merindukan bertemu dengan Allah. Suasana orang mereka itu sangat ini benci dengan kematian. Kata Nabi, man ahabba liqa' Allah ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa' Allah kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang dia suka bertemu dengan Allah, Allah akan suka bertemu dengan dia. Barang siapa yang dia benci bertemu dengan Allah, maka dia akan Allah akan benci bertemu dengan dia. Kata Aisyah sekalian, ya Rasulullah, karahiyatul maut, kebencian dengan kematian, kulluna naqraul maut, kita semuanya benci kepada kematian. Sekalian, perkataan Aisyah tentu benar. Kalau Bapak Ibu sekali ditawari umpamanya, Pak Penyedingan mau mati sekarang atau besok-besok, gimana Pak? Jika ditawari, umpamanya dalam puncak-puncak ketakwaan sekalipun, Penjenengan pengen seto saniki, mau pengen mati sekarang atau besok-besok? Gimana Pak? Kira-kira jawaban kita gimana? Iya, kayaknya sih jangan sekarang lah, besok-besok aja. Setiap kita pasti ada rasa takut dengan kematian. Hanya, Mas kalian, takut mati itu ada dua. Takut mati karena merasa belum siap menghadap Allah, pengen memperbaiki, pengen menambah, pengen betul sampai merasa sempurna mempersiapkan diri. Jadi itu sifatul mukminin. Dan mereka takut mati, sengit karena benci kematian karena cintanya kepada dunia. Gak ada harapan bertemu dengan Allah Ta'ala. Nah, kata Nabi, bukan begitu Aisyah. Tapi maksudnya, saat menjelang kematian, Allah akan memberikan kabar kepada orang ini tentang ampunan Allah, tentang surga yang akan dia tempati, tentang kenikmatan yang akan dia nikmati. Maka saat itu muncul kerinduan dia untuk segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ketika si mayit mukmin itu dia jasadnya diangkut menuju kuburan, maka ucapannya qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Maka sunahnya merawat jenazah mukmin sekalian supaya tidak ditunda-tunda pengkuburannya karena dia segera ingin bertemu dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia benci bertemu dengan Allah, Allah akan benci bertemu dengan dia. Yaitu orang yang mereka selama ini tidak pernah merasa ingin bertemu dengan Allah, maka saat kematiannya, saat yang sangat dia benci, tetapi kematian akan terjadi. dia akan dipaksa malaikat untuk keluar nyawanya dari tubuhnya, sehingga mereka dalam keadaan dipukul malaikat untuk kemudian nyawanya dia keluar dari tubuh dia, dan pencabutannya kayak yaitu besi yang bersayap dimasukkan ke kapas yang basah atau berubasah lalu ditarik, menggambarkan tentang betapa sangat pedihnya pencabutan nyawa orang yang mereka ini benci dengan kematian. Terus sekalian, perjalanan kita sangat panjang dari kehidupan kita di dunia. Kita punya pos kematian, kita punya pos alam barza, kita pun punya pos dibangkitkan dari alam barza. Kita akan ada saat kita dihisab, menerima catatan amal, kemudian kita akan melewati sirat, kemudian apakah kita akan jatuh ini ke lembah jahanam atau kita akan selamat sampai jannah. Ini pos-pos yang sangat panjang. Sehingga kata Ali bin Abdul Thalib, di antara ciri orang mereka bertakwa kepada Allah adalah wal istidadu li yaumir rahil. Dia akan senantiasa mempersiapkan hari-harinya untuk menghadapi perjalanan panjang menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada bekal yang lebih baik bagi sekalian kecuali pertama bekal tauhid, akidah tauhid. Punya tauhid pasti ahlul jannah, tidak punya tauhid atau rusak tauhidnya pasti ahlun nar. Kemudian kedua, bekal aslabul karimah dan kita bangun mu'amalah kepada hamba Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, jangan lupa senantiasa kita bertaubat kepada Allah. Karena at-ta'ib, kamala, dan banlah, orang bertaubat itu seperti orang yang tidak punya dosa. Sekalian minta maaf, waktu kita sangat terbatas dan sudah habis waktunya. Mudah-mudahan manfaat dan semoga Bapak-Ibu sekalian tetap dalam kondisi sehat, walafiat, semangat dalam beribadah kepada Allah. Memiliki kesadaran penuh tentang agama kita, karena agama kita adalah segala-galanya, dan semoga kita diberikan taufik istiqamah sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma bi asma'ikal husna wa sifatikal ulia. Allahumma inna a'udzubika, Allahumma inna a'udzu, Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bi nafsak aw alam ta'hadan min khalqik aw asalta aw ansalta fi kitabik. Awisatar tafil imil haib indak. Allahumma inna nas'aluka al-huda, al-huda wa tuqa wal afa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa maqarraba ilaiha min qawlin aw fi'lin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha, wa min da'watin la yustajabu lah. Allahumma inna na'udzubika min munqatil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu umrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Matnun minta maaf atas segala kekurangannya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.